I Kristian Navok, Rifiangona Malal, Indindra Yanareu, Pikambana Wam Nisampana, Taisa Tanur, Zai Nankanan Fianguna Nazola Dizou, Wam Nareu Riavok Malal, Wam Nareu Rizana Kuisani, Nifa Suava Nasin Fiadana, Aviam Lareman Taraitikia, Si Jesu Kristi Tompitikia. Amen. Amin'ity alahady ity no nangatahana mba anaovana fanentanana antsika momba ny famitana ny asan'Andriamanitra napetrany eo anoloantsika dia ny tafon'ny tranon'ity fiangonana ity. Koa renareo tamin'ny vaky teny teo fa mikasika ny vola, mikasika ny arena, ny fitantanana azy no vakiteny no vakitsika. Ka ny loahevitra ho banjinitsika an'io dia hoe ny vola entina mampandroso ny asan'ny fiangonana. Ny vola entina mampandroso ny asan'ny fiangonana. Ry havana malala, tsy afeniko fa nanontany tena ihany aho raha niangavy ihany vomiarantafo hoe mbola mila fanaitanana ve ny kristianina sy ny fiangonana ho aparybe famonjena? Tena ilaina ve zany? Inona moa no asa lehibe tsy efa nataontsika teto e? Ny akany ray mamonjy vitatsika, ny gorodona zay vaovao vitatsika. Ka te tena ilaina ve le fanaitanana e mba azontsika mamita io tafo io? Kanefa moa navaliko izany fanontaniana izany ary tsy namaly azy aho. Fa misy moa fiteny razantsika manao hoe ny endry ihany, ny endry ihany ahoana ny toyany no anarana. Ary ny finoana tsy maintsy mitombo, ka ny finoanao anio kelikely tokoa noho ny finoanao rampitso dia raisiko ho fampitomboana ny finoantsika ry fiangonana malala. Ny lohateny hoe ny vola entina mampandroso ny fiangonana. Ny sampana mitaiza tanora izay misy fito eto amintsika dia tena tandrify mihitsy, indrindra ireo tompona andraikitra ao aminy, ho voaentana amin'izany satria izaho manokana dia resy lahatra. Fa rehefa tsy voaentana amin'ny mbola zaza sy ankizy ary tanora ny olona amin'ny adidy eo amin'ny fiangonana dia sarotsarotra ihany ny anentana azy rehefa lehibe izy. Koa amin'ity anio tia dia hevi-bavety telo ihany avy amin'ny soratra masina no raisiko ho famelombelomana ny finoantsika. Azontsika mampitombo ny fitiavantsika mpandroso ny asan'ny fiangonana. Ary anio aza hontsika hamita amin'ny fifaliana ny tafo nyity fiangonana ity izay efa fito amby zato taona izao no teo ka efa simba ary ilana fanavaozana tokoa. Vakiteny voalohany sokafany baibolintsika Agay efa novakina teo saingy hovakintsika fanoroany ny andininy anankiroa ihany. Agay toko faharoa andininy fahavalo ka atramin'ny fahasivy hovakintsika sy hoenontsika amin'ny anarany tompo.
Ay ny volafotsy ary ahy ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ny voninahitry ity trano ity any amin'ny parany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro.
Ry avako malala, mampieritreritra io teny io. Ny hevitra lehibe eto dia ny hoe ay ny volafotsy, ay ny volamena. An'Andriamanitra avokoa izay rehetra ananantsika. Ny tempolo no nolazain'ny tompo teto hoe ny voninahitry ity tany ity, izay nolazai ity trano ity, izay nolazai ny mpaminany. Mba azontsika lazaina koa izany amin'ny fiangonana parobe famonjena. Anahoana moa amparobe famonjena any amparany? Ho be voninahitra izy, androso izy, homendrika ny mahatranon'Andriamanitra azy isika. Kanefa tsy maintsy eketsika fa ay hoy Jehovah ny volafotsy sy ny volamena. Tsy maintsy vita sikotra ao an-tsaintsika ry kristianina avoko, fa an'Andriamanitra avokoa izay ananantsika rehetra, na an-tsaha, na an-tanàna, na any am-paosinao, na any anaty poketranao, na any amin'ny bankinao, an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ary ny volafotsy sy ny volamena. Ary zao nitadio lavako malala. Tsy nitondra ninininona teto amin'ity tany ity isika hoy ny soratra masina, ary tsy hitondra na inona na inona iala eto. Midikan'izany raha mbola eto isika, ataovy elozy azo atao. Tsaroko tantarana lay antitra anankiray tia vola ka ihatra ho faty izy a. Dia tamin'izany moa tamin'ny andro taloha tsy mbola nisy hoe banky nitehirizana vola, fa pepenina any amin'ny lavakombarika ihany ny vola. Ho faty izy dia nitondrony ny lavakombarika. Izany lavakombarika izany dia lavaka eo amin'ny trano, fa mety tsy fantatry ny tanory izany. Tondrony ny lavakombarika, taitan'izany fa misy inona ato sokafana, iny le volabe. Izy io afakaiky ho faty a. Ny fihinony mafy le volabe, ny fihinony ray minitra monja ny va, satria maty izy. Tsy nitondra na ray mbolanja azy. Ry havana malala, an'Andriamanitra ny vola, an'Andriamanitra izay ananantsika rehetra. Raha izany noho izy isika izany mba inone eo anatrehan'ny vola sy ny harena, mba inona isika? Mazava, mpitantana gestionnaire ny fananan'Andriamanitra isika, gestionnaire mpitantana isika ny vola sy ny harena omen'Andriamanitra antsika, nameny antsika le izy mba ho tantanitsika. Ka manahoana ny fahaizanao mitantana io volan'Andriamanitra io? Ainao ve ny mitantana azy ampandrosoana ny fiangonana? Tadidinao ve izay? Asain'Andriamanitra mitantana isika. Ka ny gestionera ry havako de zao mbola ampamoahana. Isy ampamoaka, ahoana ny tantananao ny volako? Mahazo matoky anareo fa izay fanontaniana izay tsy maintsy apetrak'Andriamanitra amintsika. Ary hitanareo amin'ny Baiboly izany, lay talenta maro samihafa, avoay ny fomba ny tantananao ny talenta izay nomeko anao. Io talenta io dia tikan'io tena volany tikan'io. Arakarak'izay ananantsika sy anomezan'Andriamanitra antsika no hitantanantsika koa amin'izay tokony hampandrosoana ny fiangonana. Izay mahatoky amin'ny kely dia ho tendrena ho mpanapaka ny be. Mbola kely anie nomen'Andriamanitra anao zao e, kely. Namana miliara aza mbola kely zany amin'ny ramitaha amin'ny vola sy ny harenan'Andriamanitra. Ka asainy mitantana an'io aloha isika, fa raha mahay mitantana isika dia ho tendreny ho mpanapaka ny be. Tandremo, tandremo manao tahaka ny any Anasy Safira, ilay nivakiana teo, Ananiasy sy Safira. Tsy mbola nahita anaran'olona mihitsy aho ka nataony ny ray aman-dreniny hoe Ananiasy na Safira. Nahoana? Tsy mahay mitantana ary mpandainga, mpandainga amin'Andriamanitra. Tia vola loatra, nefarany inona? Inona nefarany le vaky teny teo? maty ka te ho faty te ho faty sa te ho velona aza mandainga amin'andriamanitra fantatra andriamanitra ny eo ampelatanako sy eo ampelatananao aza mandainga amin'andriamanitra riavana malala izay manome le gestionnaire manome fampandrosoana ny fiangonana dia mbola homen'andriamanitra indray azahoany manome hatrany an-trany zavatra lehibe zany voalazany soratra masany zany a zavatra lehibe io ka andeha ovaka itsika ny vaky teny faharo obolana faharaiky ambin'ny folo obolana toko faharaiky ambin'ny folo ary ny andininy faefatra ambyroapolo amin'ny anarany tompo
misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fahatrapahitra loatra nefa tonga malahelo ihany
mahagaga andriamanitra misy manome mahafoy nefa mitombo arena ihany fa misy mahitra nefa ny mahantra koa baiboly miteny an'izany ry avana ekeny zany izao ny tadio izay manome araka ny ilan'andriamanitra azy mahazo matoky an'andriamanitra ianao ampitombo ny arenanao izy fa izay mahihatra kosa dia mahazo matoky io ahantra koa ianao ary olany amin'nytsinitsinina ny arenanao izany hoe izay mampandroso ny fiangonana amin'ny vola homen'andriamanitra azy dia homen'andriamanitra bebe kokoa hatrany ho tantaniny jereo tsara ry avako malala nomen'andriamanitra antsika ny ampahany amin'ny volany sy ny arenany no tantaninao araka ny tian'andriamanitra ny vola teo an-tananao homeny indray ianao satria izany ny gestionnaira ty le izy a lany ray le teo ameniny tompom-bola ndray ianao sy ny tompo-karena ndray ianao ho tantaninao andramo io dia ho hitanao fa inona moa zany atao hoe mahihitra ny olona mahihitra dia ny azy aloha ny asan'andriamanitra miandro eo ka miandro eo fa tsy olana kosa ny ambinambiny a no omena azy manontany ianao a ny fahahiranao amin'ny asam-piangonana nampanan-karenanao ve lasa nanan-karena ve ianao satria tsy mahafo io fampandrosoana ny fiangonana ataoko fa ilaza ianao hoe aha tsia tsia tsy nanan-karenao andeha hiditra amin'ny tapany fahatelo sady isika raha izany arano izy inona le toetsaina inona ilay toetra entina mitantana ny vola entina mampandroso ny fiangonana raha isoary ny vaky teny fahatelo korintianina faharoa toko fahasivy korintianina faharoa toko fahasivy a ka ny andininy fahafito amin'ny anaran'ny tompo a no amakitsika azy ary raha eto raha sitrakareo ry kristianina avako izay manana baiboly ianareo korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahafito a dia aoka ianareo a hiara-maky mafy amin'ny ramatoramino amin'ny anaran'ny tompo
aoka ny olona rehetra samy anao araka izay ininy fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritereny fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'andriamanitra
misy toetra io ry avako ary tsy maintsy tefena ny toetra ny toetra tsika tsy avy atrany akory dia hananantsika fa fanefena toetra raha miteny an'izany aho zao dia azo ny sokoto tsara zany tiako lazay izany formation de caractère. Tsy maintsy tefena ny toetrantsika ry havako. Ary nafinaritra loatra ilay nataon'izy menada teto. Midira sampana. Fa ny sampana misy atao amintsika manomboka any amin'ny sampana zokony indrindra. Tahaka ny hoe steka zokony. Ka hatrany amin'ny zandriny indrindra. Tahaka ny hoe tanketsa. Dia sampana natao anefena antsika daholo ireny. Natao anefena antsika ireny. Aoka ny olona rehetra. Izay ilay toetra. Samy anao. Araka izay ininy ny fony. Ny mpanome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Fifaliana no anaovanao ny adidy. Fifaliana. Misy ho bolan-draza antsika. Tena sady mampiome ny mampalahelo. Zao le izy zay mahay hoe dia mba tohiziko ele fa sika zokojoko ny mety ahy azy. Ny vola de tahaka ny volon'orona. Kely analana, marary. Be analana, marary. Rehefa hakana volo zany tsika, volon'orona io, marary an. Andramone, alaivo ny volon'oronao ao, fa harary anao. Nefa tsy izany ny etika momba ny volo, ampianarin'Andriamanitra tsika, amin'ny fifaliana. Rehefa mandatsaka rakitra ianao dia mifali. Manao adidy ianao mifali. Nahoana? Mariky ny fibebahany io fifaliana io ry havako. Raha misy mpanota anankiray mibebaka, misy fifaliana lehibe any an-danitra. Ka io fifaliana io no zava-dehibe. Mamela eto ilaza tsotra. Sarotra ny manentana olona tsy mbola ny bebaka ry havako. Sarotra. Nanentana fahazato faharivo eto aza pastera Solofo. Rehefa tsy mibebaka no fa ny olona mibebaka mahatsiaro fifaliana. Manolo tena ny fanoloran-tena ry havako malala dia midika fanolorana ny vola sy ny arena izay eo ampelatananao. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy avy. Mario tsara le hoe rehetra. Ny olona rehetra. Zany hoe isika rehetrarehetra izao. Tsy misy na iray azy. Tsy hoe any mpanankarena ihany sy ny manam-bola ihany no adidy. Indraindray mantsy tonga amin'izany tsika mianakavy. Hoe zany olona tsy manany e. Nohaniko anio aza tadiaviko, nohaniko rapitso tadiaviko. Tsy namoana anaovako rakitra sy adidy. Alao any zareo manan-karena zany. Tsy ry havako. Aoka ny olona rehetra koa ny toetsaina dia zao. Aza menatra amin'izay azonao atao. Nisy rakitra teo. Azonao teo ny nanorotsaka ray mbilanjy. Raha izay no azonao natao. Tsarovo ilay mpitondra tena. Nanorotsaka vola kely. Ny tsy mety aminao dia hoe za tsy anao mihitsy. Izay tsy mety izay. Fa araka izay ininy fonao sy azonao atao. Io rehetra io zava-dehibe ry havako malala. Zava-dehibe io. Tamin'izao famelabelara-kevitra izao dia nangataka ny tompon'andraikitra momba ny vola eto amintsika mba home kely aho any statistika. Ka inona ny ilainao ry pastera? Statistika tamin'ny heritaona ihany amena. Tamin'ny 2020. Tamin'ny heritaona izany. Ka inona ny ilainao ry pastera? Ny ilaiko dia izao fotsiny. Firy ny olona nanao adidy teto Parbe. Dia misaotra ny tompon'andraikitra fa nomeny any statistika ary ataoko efa ny statitra momba an'izany teto amin'ny fiangonana ka izay lazaiko aminareo izao tsy zavatra hoe tsy ambaratelo akory. Ny nanao adidy tamin'ny taona 2020 dia 8 sy 100. Izay ny isan'ny olona nanao adidy. 8 sy 100. Jereo tsara le hoe aoka ny olona rehetra tena nantany ny pastera sy nantany ny sekretera firy ny mpandray 500 serivo zany hoe tsy ampiatsasany ry kristianina tsy ampatsasaky ny mpandray akory a mbola tsy miresaka tsy mpandray a no nanao adidy mendrika anao ve zany ry aparibe famonjena mendrika anao ve zany eo anoloana ilay nanome anao arena ho tantaninao nakaiza ny 800 inona ny nataony amin'ny adidy zaho tsy manao hoe amin'ny rakitra isakalady fa amin'ny adidy isataona ry avako malala aoka ny olona rehetra anao arak'izay ninony voniavy manome atsitrapo manome antsitrapo ry avana malala io manome atsitrapo io zava-dehibe io manome atsitrapo io raha jerenareo any amin'ny boky kely firanantsika eto aparibe famonjena asan'ny finoana iran'ny finoana azafady dia misy fanazavana momba ny vola ao ary lay nysoratako tamin'izany fotoana izany ihany moa ny mbola naveriny paster rary jaunnao misy teboka efatra ny momba ny vola ao ary zao ny voalazako ao sy ny soratako amin'ny teboka fahaefatra tsarovy antsitrapo sy araka ny safidinao malalaka no ameranao ny adidy ho raisinao na isam-bolana na isatelo volana na enim-bolana na heritaona ka zay nomeny ny tompo anao no omeo ny tompoko dia isy amin'ireo tsy nanao adidy ireo ve no sailaza eo anatrehan'andriamanitra hoe ry andriamanitra ao tamin'ny 2012 tsy namenao nininina mihitsy ah isanao an'izany ve amin'io no anomezo mba tsy ho safira ianao na ianana azy eto mpamaranana ry avako malala inona anao maranako azy ilaza zavatra vitsy de vitsy aho voalohany de hoy aho hoe hiasa andriamanitra amin'ny fanaovantsika ny tafo io ampatsehiviny ianao ndray ny vola nomeny ianao eo ampelatananao hiasa izy omeny antsika ny fanahy masina fanahy ny fampiraisana fanahy ny fampaherezana anao ny asa fampaherezana ny mpiandro rehefa avy eo so de verintsika hoe tsy asa fampaherezana ny fampaherezana antsika hanome mba hampandrosoana ny asan'andriamanitra tena asa fampaherezana zany ry avako malala misy matsy diso hevitra ny asa fampaherezana de roana fotsiny de volo de zay de zay rehefa voaroka ny devolo mampandroso ny fiangonana ianao zay ny asa fampaherezana manaraka an'izany hitsangana tahaka ny olona anankiray aparibe famonjena ka hamita io tafo io amin'ny fifaliana eo anatrehan'andriamanitra tahaka ny tempolo tany jerosalema ary hanana fifaliana isika rehetra dia hitombo hatrany ny asa omeny ny tompo atsika ho tanterahantsika eto amin'ity fiangonana ity amen.